ngoba ngathi uyakukhangela indawo eziningi bayebefuna i-cash, i-cash ibhenki vele kayilayo. So uyesu sithi i-swipe, i-swipe isetshenziswa ngabantu abalama-bank account. Abantu abaningi abemakhaya labantu nje jikelele abalawo wona ama-account ema-bank ngoba kula mali abayigcina e-bank. So i-cash ibiyiyo indlela adinceda phose wonke umuntu. Kuthi ngingaqhatha nje umfana wami enkomo ngimthengele ifoni ayirejista sengingamthumezela imali. Konke lokho kuyabe sokuvaliwe. Lokhu abakutshoyo kabalwi lo strive masiwo kuphela. Balwa lo Zulu, balwa leZimbabwe, balwa nabantu beZimbabwe. Yikho-ke leyo mpi abasoze bayiwine. Ekhothi sigangelele ukuthi akulasizathu abangasitsho ukuthi abe i-cocash baphambanisile ngoba imali kayisibo ayihlale khona ngale kubo kwabe i-cocash. Imali ihlale e-reserve bank. Bona kwabo yokuthi besithumezele nje imali basincede, basinceda actually bonke, banceda le-government engelamali. Kodwa nxa kuthiwa bame mbona ngani bamisa iZimbabwe.
Abantu bekubasebenzela ukuthi kube lalolu hlelo.
Singatsho ukuthi bekubasebenzela, besokuyiyo impilo yakhona. Impilo athi sesiphila ngayo. Lokhu ukuthi bakuvalele labo abangani babo, abakwazi ukuthi ngabangani babo abaziwa ngamabizi ukuthi hayi umuntu othatha imali ekwenza khona okungubani, bayabazi ababangaki, bambalwa. Yibo okufanele ngabamisa bona bavala ama-account abo. Kodwa nje zothiwa avaliwe nje ubona nje ukuthi hayi nxa uthe wakhangela ama-business abawasebenzisayo esiwaziyo ayaqhubeka njengana kula account evaliweyo esizweni. Kweso kungani nje lizaba nje lokuthi hayi kukhona i-government ekwenzayo kungeyelanto eyenzayo. Kanti anti sonke sithenga imali anti siyithenga ebantwini esibazi kababophe bona. Ngoba kuphakathi kwayena lo onguye okhesha imali lalo onikwa imali. Ukuze laye athole i-cash ayedinga lapho angakudinga okwebhizinisi ubeyithola khonapho. Futhi ukuthi baza kustopha njani kangiboni ngoba kulenye i-alternative ezaba khona ukuthi sithintane imali ngaleyo ndlela.